Brzina zvuka. Brzina kojom se zvučni talasi prostiru na daljinu zove se brzina zvuka i označava sa c. Brzina zvuka kroz vazduh zavisi u značajnoj meri od temperature, a u manjoj meri od gustine vazduha i vrednosti atmosferskog pritiska. Zavisnost od temperature je data izrazom. C, znak jednakosti 331,4, 1 plus kosa crta 273, znak jednakosti 331,4 plus 0, 606, 1.3, gde je temperatura vazduha u Celzijusovim stepenima. Iz izraza 1.3 je jasno da se za svaki stepen povećanja temperature vazduha brzina zvuka poveća za 0,6 m, kosa crta s. U opsegu temperatura koje se mogu javiti u životnoj sredini, brzina zvuka se menja približno u granicama od 320 m, kosa crta s do 360 m, kosa crta s, kako je prikazano dijagramom na slici 1.9. Na sobnoj temperaturi od 22 C brzina zvuka je C, 22 C, znak jednakosti 345 m, kosa crta s ili 1242 km, kosa crta h. Kao što vidimo, zvuk je nekoliko puta brži od najbržih prevoznih sredstava na Zemlji, ali pojedine letilice mogu da se kreću brzinama većim od brzine zvuka, o čemu će biti govora u odeljku 1.26. Sa druge strane, brzina zvučnih talasa je neuporedivo manja od brzine elektromagnetnih talasa, 3.10⁸ m, kosa crta s, pa zato tokom udara groma svetlost opazimo skoro trenutno, a grmljavinu čujemo mnogo kasnije. Brzina C ne zavisi od frekvencije, kao ni od složenosti zvučnog signala. Slika 1.9, dijagram promene brzine zvuka u vazduhu u opsegu temperatura koje se mogu javljati u životnoj sredini, otvorena uglasta zagrada 19, zatvorena uglasta zagrada. Brzina prostiranja zvuka u drugim materijalima, tečnosti i čvrsta tela je znatno veća nego u vazduhu, kako je prikazano u tabeli 1.1. Razlog tome su čvršće elastične veze između čestica ovih materijala, pa se talas poremećaja brže prenosi. Na pokretanje ovih čestica koristi se više energije koju emituje zvučni izvor, pa zvuk ne može u njima da pređe velika rastojanja. Zato zvuk brzo oslabi pri prolasku kroz betonski zid, što je povoljno u slučajevima kada se traži izolacija od neželjenog zvuka TJ buke, otvorena uglasta zagrada 23, zatvorena uglasta zagrada. Pri prostiranju zvučnih talasa, kako je već rečeno, akustička energija se prenosi preko čestica vazduha, koje osciluju oko svog ravnotežnog položaja. Za ovo oscilovanje je karakterističan pomeraj čestica koji se obeležava sa ksi i brzina kojom čestice osciluju. Brzina oscilovanja čestica obeležava se sa v i ona je mnogo manja, 100 do 1000 puta, od brzine prostiranja zvučnih talasa, c. Veza između pomeraja čestica i brzine njihovog oscilovanja je znak jednakosti v, kosa crta 1.4, gde je kružna frekvencija, 2 f. Očigledno je da pomeraj čestice postaje sve manji što je frekvencija veća, pri istoj brzini v. Tabela 1.1, brzina zvuka u različitim materijalima, otvorena uglasta zagrada 8, zatvorena uglasta zagrada. Materijal brzina zvuka, m, kosa crta s.